ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงติฏฐสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงเล่าถึงเมื่อพระองค์ไปสนทนากับนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีข้อความโดยสรุปว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันภิกษุทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้าฟังธรรมไปตามปกติหรือตอนเย็นของแต่ละวันพระสงฆ์ทั้งปวงที่อยู่ใกล้ๆก็จะมาเฝ้าพระเจ้าเรามาฟังธรรมแต่การเทศน์เนี่ยไม่แน่คือบางทีก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะเทศน์เรื่องนั้นบางทีก็มีพระถามปัญหาก็จะเทศน์เรื่องถามปัญหาบางทีในกลุ่มคนหรือว่าอาจจะเป็นปัจเจกชนในกลุ่มนั้นมีพื้นเพอัตยาศัยที่จะรู้ธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็บรรลุมรรคผลก็สงฆ์คนนั้นแหละเป็นหลักคนอื่นก็เรียกว่าโดยสารฟังไปคนอื่นคงไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลแต่ว่าเพิ่มพูนความรู้ขึ้นก็เรียกว่าสร้างเป็นอุปนิสัยปัจจัยแต่บางครั้งก็เป็นอัธยาศัยของพระองค์เองที่มีความประสงค์จะให้พระท่านทราบเรื่องนั้นๆเพราะภารกิจเหล่านี้ก็หมุนวนกันอยู่บางทีมันก็ต่อนะเช่นอาจจะประรบอัธยาศัยคนใดคนหนึ่งหรืออัธยาศัยของพระองค์แล้วพอเทศเสร็จก็มีคำถามที่ประรบเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่จริงในพระบาลีเนี่ยเดิมจริงๆอ่ะนะฮะชื่อพระสูตรมันก็ไม่มีหรอกเป็นเรื่องพระตถาคตอาจารย์พระคันธรุจนาจารย์ที่ท่านทำสังคายนาเนี่ยท่านเอาเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นเองมาตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็เรียกชื่อเพราะเราจึงพบว่าพระสูตรบางพระสูตรที่ชื่อมันต่างกันเช่นกาลามสูตรบ้างอันนี้ก็เรียกถึงชื่อของบุคคลบางทีก็เรียกชื่อของสถานที่บางทีก็เรียกชื่อของบุคคลแต่ก็สรุปว่าทำให้เรามองเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นวิธีที่ช่วยเสริมในด้านความจำเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อคงได้นะแต่เมื่อท่านเรียกมันก็เรียกแต่เข้าใจว่าเป็นการเรียกขึ้นในตอนหลังโดยพระคันธารัตนาจารย์มีบางพระสูตรที่เรียกในตอนนั้นก็มีเหมือนกันนะฮะพวกธรรมจักรพวกนี้ก็เรียกกันในตอนนั้นพระเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าพระองค์เคยไปคุยกับพวกนักบวชนอกศาสนาก็ถามถึงความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญวิถีชีวิตของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเฉพาะที่เล่าในสุดนี้นะฮะเอาเฉพาะที่เล่าในสุดนี้มันก็มีสามสุดสามกลุ่มคือแสดงว่ามีพระประสงค์จะเล่าเฉพาะสามกลุ่มเพราะอะไรเพราะบางทีนี่เยอะที่เล่าเนี่ยฮะบางพระสูตรเยอะเหลือเกินในพระสูตรนี้ในกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยมันเกิดมาจากบุพกรรมคือกรรมเก่าเรียกบุพเหตุคือเหตุที่มีมาในกาลก่อนมันแสดงเห็นว่าคนกลุ่มนี้ยอมรับความมีอยู่ของสังสารวัฏมาความมีชาติก่อนมีชาติก่อนและมีชาติก่อนแต่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปรากฏว่าท่านไปอยู่ในชาติก่อนหมดเลยคือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากชาติก่อนพระเจ้าก็ทรงตั้งปัญหาให้คิดนะฮะไม่ใช่ไปตำหนิอะไรเขาหรอกทรงตั้งปัญหาให้คิดเอา ว่าถ้าความเชื่อของท่านเช่นนั้นถูกต้องก็แสดงว่าการกระทำชั่วทั้งหลายและทรงยกเอาอกุศลกำบททั้งสิบอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตว่าในพระสูตรทั้งหลายเราเจอเรื่อยนะฮะหมายความพระสูตรว่ายังไงก็มาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ท่านทั้งหลายจะรู้สึกว่าทำไมซ้ำไม่ใช่พระพุทธเจ้าซ้ำนะฮะพระเจ้าตัณเทศซ้ำเงี้ยเพราะว่าอกุศลกำบทเนี่ยเป็นความชั่วสรุปมันหมดแล้วนะฮะความชั่วก็มีเท่านั้นแหละแยกออกแล้วก็มีสิบประเภทแต่นั้นเองเกาะกลุ่มอยู่สิบประเภทแต่นั้นหรือการทำลายชีวิตกันชีวิตกี่ร้อยชีวิตก็ตามก็คือทำลายชีวิตก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทำนองทองคำมันจบแล้วนะฮะท่านเห็นว่าเป็นอาการของกิเลสครบสามกองเป็นบาปครบทางกายวาจาใจแล้วพวกนี้ถ้าเพิ่มความรุนแรงมันก็มีการกระทำคำพูดที่รุนแรงถ้าถามมาแรงมันยังไงมันก็แรงมาจากสามทางเนี่ยมันจึงเจอบ่อยที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทศกับคนทั่วไปนะกับชาวบ้านเนี่ยพระเจ้าจะเทศตรงเนี้ยจะเน้นที่ศีลห้ากับกุศลกบฏอกุศลกบฏเนี่ยพระทั่วไปก็จะเทศกุศลกบฏตรงนี้เป็นอกุศลกบฏก่อนนะพูดถึงอกุศลกบฏก่อนบอกว่าถ้าเราคิดอย่างเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้หมายความว่าผลความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความก้าวหน้าความล้มเหลวอะไรต่างๆของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากบุพกรรมคนจะยอมจำนนคือรอบุพกรรมไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ต่อสู้ไปดิ้นรนอะไรเพราะงั้นไอ้แนวที่จะริเริ่มการกระทำเพื่องดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของชาติก่อนการกระทำในปัจจุบันจึงทำหรือไม่ทำก็แสดงว่าไม่มีผลอะไรเพราะว่าผลมันเกิดขึ้นมาชาติก่อนตอนนั้นจะทำให้เกิดลัทธิที่เรียกว่ายอมจำนนอะไรก็โยนให้บุพกรรมหมดตัวเองก็จำนนอยู่กับที่ไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายที่จะละบาปบำเพ็ญบุญไอ้กิจที่ควรทำก็ไม่ทำแล้วเมื่อกิจที่ควรทำไม่ทำใจมันคนใจเรามันจะไหลท่านหลายลองสังเกตมาพยายามตั้งข้อสังเกตแม้ขณะนี้ที่มีข่าววุ่นวายเนี่ยคือตั้งข้อสังเกตมานานนะเวลาพูดถึงเรื่องข่าวไม่ดีของคนสนใจกันจริงกระโจนลงไปเลยแล้วคล้ายๆกับตัวเองมีส่วนรู้เห็นด้วยเคยอ้างกาลามาสูตรก็ไม่อ้างอะไรแล้วเอาเลยเดี๋ยวพอพูดถึงความดีของคนไม่นะไม่ยอมนะโอ้ไม่จริงหรอกพูดมากไปหลอกลวงเขาบางทีก็ไปกล่าวหาอะไรเขาอีกนั่นคืออะไรคือมันสะท้อนสภาพจิตของมนุษย์ว่าจิตมันต่ำมากเวลามีภัยมีอันตรายเนี่ยวันซืนไปพูดที่สระบุรีตั้งปัญหาให้พระเขาคิดตอบรู้สึกจะเคยเล่าให้ที่นี่ฟังคือทดลองตั้งปัญหาตัวเนี้ยถามหลายแห่งตอบก็ไม่เคยได้แปลกตั้งปัญหาว่าคนเดินมา5คนคนหนึ่งหกล้มคนหนึ่งวิ่งก็ไปช่วยคนหนึ่งหัวเราะคนหนึ่งด่าส่งเลยคนหนึ่งยืนดูเฉยๆใน4คนเนี่ยใครมีธรรมะตอบเสียงชนกระดุตลุดหมดคือแสดงว่าไม่เข้าใจตรงกันนะฮะคือเรื่องธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่การศึกษาธรรมะการรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะใช้เมื่อไหร่ครับใช้เมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เมื่อเรามีความรู้เราไม่ได้ใช้ความรู้ตลอดไม่ได้ใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดแต่ว่าเรื่องใดควรจะใช้ความรู้เรื่องอะไรมันก็ใช้ได้เพราะเรามีให้ใช้แต่ก่อนจะใช้เราก็ต้องมีเสียก่อน ัญหาการใช้ธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในกรณีนี้ท่านเห็นว่า4คนเนี่ยคนที่วิ่งเข้าไปช่วยนะถูกต้องเฉพาะในกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้นะฮะเฉพาะกรณีที่คนกำลังประสบความทุกข์ต้องเกิดกรุณาเกิดอย่างอื่นผิดหมดเกิดอุเบกขายืนดูเฉยๆนี่อุเบกขาจริงเป็นธรรมะเหมือนกันนะแต่ผิดใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ไอ้การตำหนิที่จริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ได้ไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าการพลาดพลั้งการหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งคนเราก็เป็นเกิดขึ้นกันได้เพราะงั้นเราก็ต้องใช้กรุณาเรียกว่าใช้ธรรมะเป็นพอเราใช้ธรรมะไม่เป็นเราร้อนแต่พอดีกิเลสเนี่ยเราไหลตามกระแสมันไปง่ายพอกิเลสแล้วมันก็เหมือนกับตกลงไปในกระแสน้ำมันไหลเลยแต่พอธรรมะนี่เราต้องทวนกระแสมันเหนื่อยมันต้องใช้ความพยายามมันต้องมีความมั่นคงไม่งั้นเราทวนกระแสไม่ได้พระเจ้ากล่าวโดยสรุปว่าอุกัตเทสุรมิชันติในภาวะวิกฤตต้องการจิตที่กล้าหาญต้องการจิตที่เข้มแข็งเป็นการใช้ธรรมะกันตรงนี้อย่างที่มาเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรารับศีลไปแล้วเลยไปเจอเงินใบละพันเต็มกระเป๋าเนี่ยจะเอาศีลหรือจะเอาเงินมันได้อย่างเดียวตอนนี้ถ้าเรามีศีลอยู่เนี่ยเราไม่เอาเงินหรอกเพราะศีลนี่มีค่ากว่าเงินเงินมันเป็นสมบัติโลกเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะติดคุกได้ด้วยแต่ว่าศีลนั้นเป็นสมบัติติดตัวมันใช้ได้หลายโลกหลายชาติคนมีปัญญาก็จะเลือกแต่ก็ไม่ใช่แน่เสมอไปนะฮะบางคนศีลไม่เอาแล้วเอาเงินดีกว่าก็แล้วแต่สรุปว่าเขาก็ไม่มีศีลในขณะนั้นสมาทานศีลไปอะไรต่ออะไรศีลไปแต่บทจะใช้ศีลปรากฏว่าศีลไม่มีใช้ก็หมายความเขาไม่มีศีลธรรมะปฏิบัติจึงใช้กันตอนนี้ว่าเมื่อมีเหตุต้องใช้เนี่ยใช้ได้แล้วก็ใช้ถูกแก่กรณีนั้นๆที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอย่างน้อยก็ไม่กระโจนก็ไปทำบาปไม่เพิ่มบาปให้แก่ตัวเองทำใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางใจเป็นอุเบกขาสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมกรรมัสโกมิกรรมดายโดตัวเนี้ยต้องภาวนาแล้วเพื่อไม่ให้ใจมันแกว่งเพราะแนวความคิดที่โยนอะไรให้ดวงให้เคราะห์ให้อะไรมันก็แนวนี้นะฮะแนวที่โยนให้กรรมเก่าเนี่ยหมายความว่าการริเริ่มจะทำความดีกรณียกิจคือกิจที่เราควรจะทำก็ไม่ได้ทำเพราะไม่เห็นผลเนี่ยคนเราจะทำก็ต้องเห็นผลว่าทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันอยู่กับชาติก่อนหมดเลยในปัจจุบันเลยก็ไม่ใช้ความพยายามการพัฒนาความก้าวหน้าด้านต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเป็นลัทธิยอมจำนนคนไปสยบกับความเชื่อเหล่านั้นถามตรงนี้พุทธศาสนาว่ายังไงมาเอาตรงนี้ไปก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ว่าอะไรโดยเฉพาะที่เคยพูดมานานแล้วเรื่องจุลกรรมวิปังคสูตรหมายความผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยแต่ในพระสูตรนั้นพระเจ้ายกตัวอย่างมาเกิดไปตกตายไปตกนรกบังเกิดในสวรรค์นะฮะไอ้การบังเกิดนรกสวรรค์เนี่ยมันจะพูดว่ากรรมใดกรรมหนึ่งไม่ได้คนเราอาจจะทำความดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยอดีตกรรมซึ่งทำไว้ในชาติก่อนมันตามมาให้ผลเป็นอกุศลกรรมก็ทำให้แกตกนรกได้แล้วแกทำความดีในปัจจุบันใจแกเกิดขุ่นมัวเศร้าหมองก่อนดับจิตวูบเดียวใจเศร้าหมองก็ตกนรกได้หรืออกุศลกรรมที่แกทำอยู่นั่นเองมาให้ผลก็บังเกิดบนสวรรค์ได้ก้อนบอลไอ้กรรมเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่วงใหญ่ๆช่วงอดีตกรรมหมายความมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปนะฮะย้อนไปอดีตใกล้กับอดีตไกล อดีตไกลก็คือชาติก่อนๆอดีตใกล้ๆก็คือชาตินี้แล้วก็เรียงลงมาแล้วปัจจุบันกรรมที่เกิดขึ้นในขณะในแต่ละขณะเนี่ยอายมสังเกตว่ากรรมตรงนี้สำคัญมากเราอาจจะทำความดีมาเยอะเลยวูบเผลอนิดเดียวอย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนเราขับรถมันดีตั้ง 700-800 กิโลเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเลยเกิดงีบนิดเดียวตายนะเกิดอุบัติเหตุตายทันทีเลยเห็นไหมกรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกรรมปัจจุบันใครเป็นคนรับผิดชอบเราเป็นคนรับผิดชอบสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นหลักที่จะคุ้มครองใจรักษาใจอย่าให้เกิดเผลอเรออย่าให้เกิดพลั้งพลาดขึ้นคติไทยที่ว่าร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอดแต่เรื่องนี้ต้องระมัดระวังหมายความว่าการกระทำความดีที่มีความต่อเนื่องเผลอไพลขึ้นมาสักทีแล้วก็อันตรายทีเดียวทำนองขับรถอย่างที่ว่าเนี่ยรานยานปานะทั้งหลายแล้วภาพมันจะชัดมากประกาศเกิดการเผลอเรอเกิดการพลั้งพลาดขึ้นมาวูบเดียวไม่ถึงนาทีนะทำความดีเป็น 20-30 ปีไม่ถึงนาทีเดียวนั่นเองเราพลาดเราก็แย่แล้วดังนั้นเอาก็จริงกรรมตามหลักอภิศาสนาเนี่ยอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกความสุขความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่เราเมื่ออยู่ที่เราเนี่ยท่ามกลางความทุกข์เราก็หาความสุขได้ทำกรรมความสุขเราก็เพิ่มความสุขโดยไม่ประมาทได้เพราะว่าคนเราที่จริงแล้วเนี่ยบรรลุผลสูงสุดท่านหลายอาจจะลองสังเกตดูนะคนที่บรรลุผลสูงสุดมันได้จากความทุกข์นะไม่ใช่ได้จากความสุขความสุขมันเหลิงความสุขมันเหลิงมันเพลินนะฮะมันติดมันก่อให้เกิดการสยบจิตก็คืออัตถาทะมีความยินดีแต่คนที่ประสบความทุกข์เนี่ยเขาจะดิ้นเพื่อหลีกหนีความทุกข์แล้วในสุดเขาก็หนีสุดขีดนะมองความทุกข์เป็นกระบวนการเนี่ยพุทธเจ้าต้องหนีสุดขีดเลยตัดมูลเหตุคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดไปเลยความทุกข์เป็นเหตุให้คนวิ่งเข้าหาความสุขแต่อยู่ความสุขแล้วคนจะเกิดอาการสยบติดทำให้เราพบหลักว่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดบนสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่มีบนสวรรค์นะไม่เกิดบนสวรรค์ไม่เกิดในพรหมโลกเพราะพวกนั้นมันติดสุขหมดสอนอะไรไม่รู้เรื่องสอนอนิจจังอะไรอ่ะวันมันวันเดียวคืนเดียวของเขาตั้งร้อยปีเมืองมนุษย์อ่ะเฉพาะดาวดึงส์ไงนะไม่ก็ไม่เห็นอะไรมันเป็นอะไรดูไม่ได้ดูไม่เที่ยงก็ดูยากไม่เคยเห็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เห็นยากแล้วแต่ไม่ว่าจะอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นได้ยากแล้วเพราะนั้นก็ติดอยู่ที่ความสุขดูโทษของกามมันก็ดูโทษอะไรอ่ะมันก็เพลิดเพลินอยู่เป็นความสุขเป็นความสงบระดับหนึ่งของเขาก็ติดพระเจ้าก็มีอัตถาทะคือมีความยินดีพระเจ้าจึงไม่เกิดในสวรรค์นะฮะพระเจ้าไม่ตรัสรู้ในสวรรค์ในพรหมโลกไปตรัสรู้ในโลกมนุษย์นะฮะเท่านั้นอบายก็ไม่นะฮะอบายก็ไม่สวรรค์พรหมโลกก็ไม่จะตรัสรู้เฉพาะโลกมนุษย์เพราะมนุษย์นี่พอดีฮะมีทุกข์พอที่จะพิจารณาได้อย่างทุกข์ในนรกมันโปรดไม่ไหวเหมือนกันมันเหมือนกับเราทั้งหิวทั้งปวดท้องทั้งหิวข้าวทั้งเกิดโรคแล้วก็ฟังพระเทศนั่งสมาธิไม่มีทางนึกด่าพระจะในใจทำไปเมื่อไหร่จะเลิกสักทีมันไปไม่รอดเพราะว่าใจมันกระสับกระส่ายไปด้วยกายมันกระสับกระส่ายเจริญธรรมไม่ได้ขาดสัพพายะมหาศาลโลกมนุษย์นี่เรียกว่าพอดีทุกข์ไม่แรงเกินไปนะฮะความสุขความสบายก็ไม่มากเกินไปเพราะความคิดในแนวที่เรียกว่าบุพกรรมเนี่ยบุพกรรมอย่างเดียวนะหมายพวกนี้ถือว่าบุพกรรมอย่างเดียวพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธบุพกรรมนะฮะแต่ว่าการถือบุพกรรมอย่างเดียวก็ผิด พราะกรรมที่จริงมันมีตามการกระทำในแต่ละขณะและปัจจุบันกรรมจะเป็นตัวใหญ่มากเป็นตัวปะทะเป็นตัวต้านทานเป็นตัวป้องกันกรรมบางอย่างได้ให้ผลช้าลงหรือบางทียกเลิกไม่ต้องให้ผลก็ได้นะเช่นอรหัตมรรคของพระองค์บริมาณที่มาตัดกรรมหมดได้เลยเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เราทำเองไม่ใช่คนอื่นดลบันดาลประการที่สองนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเทพเจ้ามีพระอิศวรเป็นต้นนะฮะไอ้นี่ก็แล้วแต่ความเชื่ออำนาจอิทธิพลของสิ่งสูงสุดสมัยนั้นเขาก็เรียกว่าพระอิศวรนะฮะไอ้เฉพาะพระสูตรเนี่ยท่านเรียกว่าอิศวรก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่พระผู้เป็นเจ้านั่นเองแต่แปลสมมติปัจจุบันคือผู้เป็นเจ้านั่นเองหรือความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญเกิดขึ้นกับการดลบันดาลการประสิทธิ์ประสาทของพระผู้เป็นเจ้าจึงมีลัทธิวิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการขอศีลขอพรบวงสรวงอ้อนวอนนะอย่างอินเดียเนี่ยสีตารามเนี่ยก็บวงสรวงอ้อนวอนพระรามรางสีดาขอช่วยภาวนาเดินอะไรต่างๆก็ภาวนาขออำนาจการดลบันดาลความคิดในแนวนี้มันก็เป็นเช่นเดียวกันคือตกอยู่ในลัทธิที่ยอมสยบต่ออำนาจของผู้เป็นเจ้ามนุษย์ก็ยอมตัวเป็นทาสของผู้เป็นเจ้าต้องประจบประแจงพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้านี่ดีอย่างนะมนุษย์ไม่โทษพระผู้เป็นเจ้าเลยเหมือนเทวดานะท่านไหนลองสังเกตคนไม่โทษเทวดาเลยเทวดาให้โทษก็กราบใหญ่เลยกราบกลัวเทวดายอมหมดเลยถ้าเทวดาว่าอย่างไรยอมหมดน่าเอ็นดูมากมนุษย์นี่คือยอมสยบเป็นลัทธิที่ยอมสยบกลัวต่อเทวดาเราทำให้ดีเทวดาลงโทษหมายความพอถึงเทวดาเนี่ยเราจะไม่ต่อต้านเราจะไม่ต่อสู้กับเทวดาจะยอมสยบเพราะงั้นจะเดือดร้อนจะประสบความทุกข์อะไรนี่พระเจ้าลองใจนะพระเจ้าลงโทษพระเจ้าทดสอบอะไรต่างๆก็ว่าไปไม่โทษพระเจ้าทำให้เกิดเป็นลักษณะการยอมสยบแบบเดียวก็ยอมสยบกับอดีตกรรมเพียงแต่ว่าตัวพระเจ้านั้นมีตัวตนนะฮะตัวกรรมไม่มีตัวตนแนวความคิดนี้เหมือนกันคนเราจะหยุดการขวนขวายพยายามเพราะทำไปมันก็เท่านั้นมันอยู่ที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้อ่ะมันเกิดลัทธิการรอคอยการยอมจำนนการจะต้องยอมสยบเป็นทาสต้องอ้อนวอนต้องบ่นหวงต้องขอร้องแล้วเกิดเป็นกระบวนการนะฮะเป็นกระบวนการลูกช้างขึ้นมาก็เพื่อจะทำหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าให้ไอ้พวกนี้เลยนั่งกินสบายเลยมนุษย์ก็เดือดร้อนมากจริงๆทำให้คนขาดการขวนขวายช่วยตัวเองซึ่งเราจะเห็นว่าในศาสนาคริสต์พระเยซูเองได้ก็เตือนไว้นะเธอจงช่วยตัวของเธอก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยเธอก็เตือนสติไว้ว่าแม้จะความเชื่ออย่างนี้จริงๆเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพยายามตัวเองเพราะถ้าไปยอมจำนนกับพระผู้เป็นเจ้าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าแล้วคนเราเป็นอย่างนั้นคนอ่อนแอนะฮะคนนี้จะอ่อนแอมากจะมีลักษณะเกาะยิงบวงสวงอ้อนวอนการดลบันดาลการประสิทธิ์ประสาทเพราะความเพียรพยายามนะมันเหนื่อยอย่างที่บอกกิเลสเนี่ยมันไหลเราอยากได้เยอะอยากได้นั้นได้นี้ได้โน้นแต่ว่ามันเหนื่อยนะถ้าใช้ความพยายามมันก็เหนื่อยก็เลยบ่งสวงอ้อนวอนเลยโอ้ก็ขอสมมติว่าขอได้นะสมมติว่าขอได้จริงๆโลกมันจะอยู่ได้หรือเปล่าโลกคงวุ่นวายนะโลกของวุ่นวายโลกของอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาขอได้เนี่ยทุกคนจะขอตามความพอใจตัวเองมันขอเป็นกลายเป็นของเล่นฮะ กลายเป็นของเล่นไปหมายความว่าเอ้าเธอขอมาเท่านั้นเราถ้าขอเท่ากันเนี่ยไม่แน่จริงต้องขอได้มากกว่าเพื่อข่มคนอื่นอาจจะแข่งสูงแข่งใหญ่แข่งมากที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าแม้ฝนจะตกลงเป็นกหาปณะเป็นเงินเป็นทองนะฮะอธิษฐานให้ฝนตกลงเป็นเงินเป็นทองได้ใจคนมันก็ไม่เต็มฮะแล้วเราจะเห็นภาพว่าถ้าเป็นอย่างนั้นในสุดมันก็อธิษฐานขอร้องกันแล้วก็เทวดาพระเจ้าอะไรก็ประสิทธิ์ประสาทลงมาเต็มไปหมดเลยก็ท่วมตายนะฮะคนก็คงตายกันหมดในโลกนี้ความคิดแนวนี้จึงจำนวนเหมือนกันทำให้การริเริ่มที่จะงดเว้นความชั่วทรงยกเหมือนเดิมนะฮะยกอกุศลละกำบทสี่ประการขึ้นมาอีกบอกถ้าคิดอย่างนั้นก็หมายความการที่มนุษย์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลโลภอยากได้คนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบเห็นเว้นผิดจากธรรมนองของธรรมก็พระเจ้าบันดาลพอตรงนี้ถ้าเราไปเชื่อตรงนั้นแล้วพระเจ้ามีปัญหาละเพราะความทุกข์มันสืบเนื่องมาจากตรงนี้สืบเนื่องมาจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าพระเจ้าให้โทษแก่มนุษย์เองแต่ทีนี้ถ้าเรามองจุดที่ใกล้นะมองจุดที่ใกล้ว่าผลเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าจริงหรือวันก่อนในถามเด็กคนทุกวันแกโตวันก่อนเจอแกมาฟังเทศตั้งแต่เทศที่โบสถ์นะเล่าไปเรียนหนังสือนะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้อาหารเนี่ยก็นั่งคุยกับแกก็ถามให้คิดดูสิว่าใครหุงข้าวใครหุงข้าวใครตักข้าวให้หนูแม่ใครหุงข้าวแม่ใครซื้อข้าวสารมาแม่ไปซื้อมาจากไหนร้านค้ามาจากไหนก็ถามไปติดที่นาเนี่ยไปติดที่นาแล้วถามพระเจ้ามาอยู่ตรงไหนพระเจ้ามาให้อาหารหนูตรงไหนก็ไม่รู้แต่แกไม่รู้ก็สอนมาอย่างนั้นนะก็สอนมาอย่างนั้นเราก็ถามไปแกก็ตอบไปถึงชาวนาได้นะเด็กๆรู้สึกจะสักป.3หรือป.อะไรเนี่ยนะยังเล็กๆกันนั่งคุยกันเด็กแกก็ตอบไปได้แล้วผลท้ายแกก็คิดงงๆว่าตกลงพระเจ้าจริงๆคือใครคือแม่พระเจ้าจริงคือแม่แต่นั่นเองมันติดอยู่แค่แม่แต่นั่นเองเพราะเป็นผู้ให้ชีวิตนะฮะพระเจ้าแม่พระเจ้าพ่อนั่นแหละคือพระเจ้านี่คือความเชื่อที่พิสูจน์ได้แล้วก็ผลที่เป็นความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเราก็ไม่ต้องรอคอยใครเราไม่ต้องการผลที่เป็นความทุกข์เราก็งดเว้นเหตุอย่างในที่เนี้ยพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างอกุศลกับบท10เราต้องการความสุขเราก็สร้างเหตุคืองดคือปฏิบัติตามหลักของกุศลกับบท10พวกนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าแนวเทวนิยมนะแนวเขาเรียกว่าแนวบุพเหตุแนวอิสระเหตุคือเหตุมาจากบุพกรรมเหตุมาจากพระอิศวรเหตุมาจากพระอิศวรพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นความคิดที่เรียกว่าไม่มีเหตุหมายความว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นไม่ได้เกิดมาจากเหตุพวกนี้อันตรายนะอันตรายมากอันตรายกว่า2ประเภทแรกมันจะปฏิเสธหมดปฏิเสธเหตุทั้งหมดหมายความว่าไม่ยอมเชื่อมโยงผลกับเหตุหรือเชื่อมโยงเหตุกับผลเวลาผลมันเกิดขึ้นแกก็ไม่ยอมรับในส่วนเหตุเพราะอาจจะเกิดซ้ำเช่นว่าถูกจับกุมคุมขังลงโทษผมไม่ผิดทุกทีเลยติดคุกมาเรื่อยกี่ครั้งแล้วผมไม่ผิดทุกทีเลยไม่มีความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอะไรความคิดแนวนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แรงอันนี้ก็คืออะไรคืออเหตุกะทิฏฐิแปลว่าหาเหตุไม่ได้หรือไม่มีเหตุผลเป็นความสุขก็ตามเป็นความทุกข์ก็ตามนะฮะหรือไม่สุขไม่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยเขาถือไม่มีเหตุอะไรถ้าไม่มีเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงปฏิเสธบุญไม่เสร็จบาปด้วยนะฮะ แต่ว่ามันที่ขำว่าการถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้มันถ่ายทอดกันมาได้เป็นพันๆปีนะฮะเป็นพันๆปีไม่มีใครอะไรที่จะหยุดคิดอะไรเลยแล้วก็มีคนเชื่อถือมีคนปฏิบัติตามความคิดแนวนี้มาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนั้นแสดงให้เห็นนะว่าคนไม่ได้มองในเรื่องทั้งหมดให้มันเห็นเป็นความต่อเนื่องกันก็อุปมาว่าคือถ้าบุญบาปมีล่ะก็ว่าถ้าบุญบาปมีจริงก็แสดงว่าเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องบาปด้วยไปโน่นเลยนะเราจะเห็นว่าพูดคนละเรื่องแล้วมันพูดคนละเรื่องไปเลยอุปมาเนี่ยชอบอุปมานะฮะชอบอุปมามากว่าถ้าบุญบาปมีก็แสดงว่าฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องบาปด้วยถ้าบุญมีแสดงว่าฝนตกรดน้ำต้นไม้ฝนก็ได้บุญด้วยมันคนละเรื่องเลยคือบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเจตนาต้องมีจิตนะฮะต้องมีจิตมีเจตนาเจตนาเป็นกรรมเจตนาหังปิกเวกมังวดามิดูก่อนวิสุทธังหลายเรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมไอ้นั้นมันเป็นกิริยาเฉยๆมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันจะเป็นบุญเป็นบาปได้ยังไงแต่ว่าเป็นความเสื่อมเป็นความเจริญนะเห็นไหมเป็นความเสื่อมความเจริญได้ฝนตกมารดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็มีความชุ่มชื้นมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะฟ้าผ่าต้นไม้มันก็ทำลายให้กิ่งไม้หักโค่นไปได้มันเป็นความเสื่อมความเจริญมันผลเป็นผลของกิริยานะเหมือนกับแผ่นดินไหวนะฮะบาปแย่แล้วแผ่นดินไหวที่แอนเดคนตายเยอะแต่มันกิริยามันสร้างความเสื่อมได้สร้างความเจริญได้เหมือนกับไฟไหม้ที่ออสเตรเลียปรากฏว่าเวลานี้มีพืชงอกขึ้นเยอะเลยเขาตื่นเต้นก็บอกแหมไฟไหม้ครั้งนี้ดีจริงมันปรับดุลของธรรมชาติได้ก็พยายามจะหาประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นโทษนะอันนั้นมันไม่ได้บาปไฟก็ไม่ได้บาปแล้วพอเกิดพืชดีงามขึ้นมามันก็ไม่ได้บุญมันเป็นกิริยาแต่มีผลในการสร้างการทำลายนะเรื่องพวกกิริยาทั้งหลายดังนั้นเราจะเห็นว่าการกระทำของพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปแต่เป็นกิริยาเป็นกิริยาก็มีผลในการสร้างเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกุตระพระไทยท่านประกอบด้วยความบริสุทธิ์จึงไม่ออกมาในรูปของการทำลายถ้าทำลายก็ทำลายความชั่วนะฮะทำลายกิเลสแต่ไม่จะทำลายสิ่งมีชีวิตเพราะแนวความคิดในเชิงปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลตรงนี้ปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลว่าไม่ได้มีเหตุอะไรบุญบาปเขาก็อุบายแค่นั้นเขาบอกมันบังเอิญเหมือนคนกินหมากหรือแสดงคนกินหมากนี่กินมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะก็อุปมากินหมากเขาบอกเหมือนคนเคี้ยวหมากมันไม่มีอะไรแดงปูนแขกในปูนก็ขาวนะปูนแขกเนี่ยเขาก็มีอะไรใส่ด้วยแต่ไม่มีอะไรสีแดงนะทีนี้พอเคี้ยวไปเคี้ยวมาน้ำหมากมันก็แดงเองก็น้ำหมากก็แดงเองเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญพอบังเอิญเราเลยก็ไม่ขวนขวายเลยมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดเลยความคิดความอ่านที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในดำเนินไปในทางที่ชอบที่ควรก็ไม่ได้คิดอะในเรื่องบังเอิญหมดเนี่ยก็จะเหมือนเดิมหมายความว่าทั้ง3อย่างนี้จะหยุดทำความดีทั้งนั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเทียบว่าไอ้ระหว่างความเห็นไม่ดี2อย่าง3อย่างอะไรไม่ดีกว่าท่านจะเห็นว่าประเภทแรกนี่ไม่ดีมากกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ประเภทที่3นะฮะประเภทที่3อเหตุกาทิฏฐิเนี่ยแย่มากกว่าเพื่อนประเภทแรกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแกก็นึกถึงกรรมมันเชื่อมโยงกับแกแต่พอดีไปโยนกรรมในอดีตนั่นเองส่วนประเภทที่2อย่างน้อยเนี่ยแกก็ทำความดีได้นะเอาใจพระเจ้าประจบประแจงพระเจ้าอ้อนวอนพระเจ้าก็คงจะมีทำความดีอยู่บ้างแหละฮะอย่างน้อยที่สุดที่มันไม่ถึงกับติดอยู่กับที่อย่างแนวนี้แนวปฏิเสธผลไม่เสถียรมันจะทำให้คนติดอยู่กับที่ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนไม่พยายามอะไรถือว่าเรื่องบังเอิญทำไปก็เท่านั้นมันไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จะทำทำไมจึงกลายเป็นความคิดที่อันตราย ที่เราเคยเจออยู่เสมอในอะไรอ่ะอาปันนกสูตรที่เคยพูดมาแล้วเราเจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ครอบงำจิตใจคนอยู่ทั่วโลกเวลานี้ก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าครบ10ข้อหรือไม่เท่านั้นเองการปฏิเสธเรื่องทานการบูชาการพิธีกรรมว่าไม่ให้ผลอะไรเห็นไหมปฏิเสธเหตุว่าไม่ได้มีเหตุอะไรไม่ได้มีผลอะไรพวกนี้เหตุนะฮะหมายความว่าการให้ทานการบูชาพิธีกรรมต่างๆนั้นไม่อำนวยผลให้เป็นการปฏิเสธว่าพวกนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลดีงามอะไรเลยก็ไม่ทำเลยฮะเพราะปฏิเสธเหตุเนี่ยแล้วก็ถือว่ามารดาบิดาไม่มีคุณอันนี้น่ากลัวแม่อ่านข่าวเรื่องเขาเอาเด็กไปใส่ถุงพลาสติกโยนแถววังน้อย30ประสบไปเลยเวรกรรมจังเลยคนอย่างนี้ทำไมมันรุนแรงเกินไม่รู้กูรู้สึกคนกลัวบาปกลัวกรรมน้อยกันจังมันเป็นไงไปน่ากลัวนะฮะเราจะเห็นว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ทำให้ยากต่อการสอนเด็กการอบรมการชี้แจงเด็กเนี่ยมันเวลานี้ที่วันก่อนไปปรารภไปประชุมกันที่หอสมุดแห่งชาติ2วันที่คิดจะตั้งโรงเรียนธรรมาธิปไตยนะมีหม่อมหลวงปิ่นมลกุลท่านเป็นประธานคือมันนึกไม่ออกมันไปยากมากเลยเราทำเป็นคล้ายๆแปลงสาธิตตัวอย่างไม่มากนักในคงจะได้แต่ขยายผลนี่ยากเพราะสภาพแวดล้อมสังคมนี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วลูกของเราไม่รู้ใครสอนลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนมันก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติเขาสอนต่อมาก็ไปอยู่กับครูกับอาจารย์ครูอาจารย์ก็สอนเดี๋ยวนี้วิดีโอมั่งเกมกดมั่งอะไรต่ออะไรสอนวิทยุหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสิ่งที่เป็นสื่อเนี่ยมันเป็นกลุ่มของผลประโยชน์เป็นกลุ่มธุรกิจของการใช้สื่อทั้งหลายมีการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรแต่มาจึงให้ข้อสังเกตในที่ประชุมว่าคือเรากลัวสังคมยุคต่อไปเนี่ยนักธุรกิจใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชี้นำความคิดสังคมแต่เขาไม่ออกมาชี้นำตรงหรอกเขาจะอยู่เบื้องหลังผู้สปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าสปอนเซอร์จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเอาอะไรมารายการจะต้องเป็นยังไงนะเขาจะมองว่าสามารถจะเรียกลูกค้ากลุ่มไหนได้นะฮะคือเขาต้องมองผลที่เป็นกำไรย้อนกลับมาหาเขาแล้วพวกคนนี้ที่จริงความรอบรู้ความรับผิดชอบในศีลธรรมอันดีของสังคมเนี่ยมันมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกพอคนนึกถึงตัวเองนึกถึงความมั่งคั่งส่วนตัวนี่มากแล้วในสุดแต่คนเหล่านี้เข้ามาสอนลูกหลานเราถึงในบ้านในช่องสอนในห้องมาสอนจากอะไรต่ออะไรเวลาดาวเทียมเกิดขึ้นมากๆแล้วมันปล่อยลงมาไม่ได้กันกรองอะไรคงตุ้งกันจังมันรับได้ทันทีนะฮะรับได้ทันทีที่เราดูข่าวต่างประเทศที่เราดูในสมัยก่อนนะเขาต้องเอาลงมาตัดก่อนมาตรวจสอบมาตัดเซ็นเซอร์ก่อนภาพนี้ควรจะเผยแพร่หรือไม่ควรเผยแพร่อย่างเวลานี้เราจะเห็นนะฮะเห็นศพคนถูกฆาตกรรมคนตายศพอลึงจึงเอามาออกตัวท่านได้ทั้งหมดนะมันออกไม่ได้นะฮะที่จริงโดยหลักกฎหมายแล้วออกไม่ได้เวลานี้ก็ออกกันได้นะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดแรงต่อต้านเวลาเราพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมมติว่าอธิบายเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสภาพสังคมมันไม่ได้เหมือนก่อนนะหรือยิ่งอธิบายปู่ย่าตายายยิ่งไปใหญ่เลยนานๆพบกันกับหลานทีนึงมันผิดกับเมื่อก่อนเด็กมันสัมผัสมากพูดง่ายไม่ต้องไปสอนอะไรมากต่อไปมันจะยากนะสังคมเรามันเกิดเริ่มแตก เริ่มแยกครอบครัวออกไปแล้วโอกาสจะติดต่อกันก็ยากทำให้สัมผัสที่มันมีความต่อเนื่องเนี่ยลูกหลานวิ่งเต้นบนตักมาปู่ย่าตายายเนี่ยเมื่อก่อนมันพูดง่ายแต่ต่อไปมันจะพูดยากยิ่งภาพข่าวอย่างนี้ออกมาด้วยโอ้มันยุ่งนะเด็กรับแล้วมันก็ยุ่งก็เนี่ยมันเกิดความขัดแย้งเขาว่าอย่างนั้นแล้วทำไมก็เป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นมีข่าวก็ว่าอย่างนั้นมันมีข่าวซ้อนๆกันอยู่หลายๆข่าวพวกแนวปฏิเสธคุณพ่อคุณแม่มันก็มีข้อมูลให้เอาไปพูดได้นะฮะพ่อมันมีคุณแม่มีคุณมาเอาส่วนไม่ดีก็ไปพูดให้เราใช้ข่าวด้วยเมื่อก่อนข่าวมันไม่ได้ออกไปเร็วอย่างนั้นสื่อสารมวลชนก็ไม่ได้มีอย่างสมัยนี้สื่อสารมวลชนเองเดี๋ยวนี้มองเป็นธุรกิจเป็นพวกบริษัทมหาชนแล้วมันต้องการจะได้เงินได้ทองต้องการทำยอดต้องการแข่งกันแล้วข่าวเองก็ไม่ได้การกรองอะไรมันมาแข่งกับเวลานะครับเลยก็คงจะมีปัญหาอะไรน่าดูเหมือนกันปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีก็คือปฏิเสธผลบุญผลบาปเพราะผลบุญผลบาปเนี่ยถ้าเราเชื่อเนี่ยมันจะช่วยคุมตัวเราให้เรารับผิดชอบชีวิตในชาตินี้ในชาติหน้าและชาติต่อๆไปเราเห็นว่ากรรมเนี่ยท่านจะเรียงไว้สามชาติให้ผลในปัจจุบันให้ผลในชาติต่อไปและให้ผลในภพต่อๆไปกรรมจึงมีอยู่3ระดับทีนี้พอเราปฏิเสธอย่าง2ข้อแรกนะฮะเราจะเห็นว่าปฏิเสธว่ามาจากเราปฏิเสธว่าเหตุไม่ได้มาจากเราแต่มาจากอุปกรรมกับมาจากพระผู้เป็นเจ้าตัวนี้ก็จะหยุดความพยายามข้อที่2ปฏิเสธแล้วข้อที่3ปฏิเสธเลยอันนี้อันตรายจนถึงกับปฏิเสธว่าการทำดีทำชั่วไม่มีผลสภาพจิตที่ไหลแล้วก็ถูกกระแสสังคมที่บีบให้ไหลเนี่ยนะทั้งหลายลองสังเกตดูความรุนแรงต่างๆในช่วงตรงนี้อย่างที่เกิดอุบัติเหตุแถวไรบุรีรัมย์มาก่อนว่าคนขับรถเนี่ยมันขนองขอร้องให้ขับช้าๆหน่อยก็ไม่ยอมหัวเราะกึกกักๆสนุกแล้วผลท้ายคนตายกันทั้งเยอะเลย20กว่าคนนั้นแสดงว่าความสำนึกรับผิดชอบในภารกิจตรงนี้มันก็มีปัญหาที่ว่าเราจะแก้กันยังไงอาตมาเคยไปอบรมพวก10ล้อเราลองสอบถามก็รู้ดีความรู้ไม่สูงนะแล้วมีปัญหาในครอบครัวที่จริงเงินเดือนแค่10,000 กว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีอะไรเขาเรียกเบี้ยเลี้ยงในแต่ละเที่ยวอีกแต่ก็ต้องทำเวลาแข่งบางทีสินค้ามีการเน่าเสียก็ต้องเอาแข่งแล้วก็ต้องเอาจำนวนมากนะแข่งกับเวลาเพื่อทำเงินให้ได้มากกันแต่ละนี่มันปัญหามันเยอะเพราะงั้นไอ้แนวความคิดที่ไม่เชื่อบาปคุณเนี่ยบางทีนี่มันมีเงื่อนไขให้คิดได้นะฮะเพราะว่าเวลาการนำเสนอสำหรับคนกลุ่มนี้อย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็บาปด้วยนอกเรื่องไปเลยแล้วคนก็บางคนเชื่อไปได้นะความเชื่อเหล่านี้แสดงว่ามีคนเชื่อไม่เชื่อมันถ่ายทอดมาได้ถ่ายทอดไม่ได้เป็นพันปีฮะอุปมาพวกนักศึกษานักปรัชญาไปนี่ก็ยังเอามาอ้างกันกี่พันปีมาแล้วมาก่อนสมัยพุทธเจ้าอีกก็เชื่อกันมาอย่างนี้ถ่ายทอดกันมาได้ปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลบุญผลบาปแล้วก็ปฏิเสธถึงชีวิตหลังตายเขาเรียกว่าคนตายแล้วเกิดไม่มีนะถือว่าตายแล้วเกิดไม่มีก็หมายความปฏิเสธสังสารวัฏแล้วปฏิเสธท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองและสอนคนอื่นให้รู้ตามเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความปฏิเสธคุณพระเจ้ามันก็ล้มละลายเลยเป็นชีวิตที่ล้มละลายความเห็นทั้ง3ประการนี้เราจะเห็นว่าประการที่3นี่อันตรายมากที่สุดประการที่1อันตรายรองลงมาประการที่2ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังมีที่ยึดเหนี่ยวอย่างน้อยก็พระผู้เป็นเจ้าเขาต้องการประจบประแจงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทำยังไงพระผู้เป็นเจ้าชอบใจเขาก็ทำ ก็มีความดีที่ช่วยเขาได้รับความสุขอยู่ได้ตรงนี้แนวพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรสอนโดยภาพรวมก็คือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดจากเหตุอันนี้คือหลักง่ายๆเลยนะฮะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัจจะนี่พูดโครงสร้างใหญ่นะฮะโครงสร้างแม่บทเลยหมายความจะมีทั้งการเกิดการดับทีนี้เหตุเนี่ยมันจะให้เกิดผลสองทางเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีทำนองปลูกพืชอย่างที่คิดง่ายๆนะปัญหาสำคัญว่าเมื่อเราไม่ต้องการผลอะไรเนี่ยเราก็ไปดับที่เหตุมันคือไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าเราต้องการผลอะไรเราก็ไปสร้างเหตุแล้วผลนั้นก็เกิดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าแนวปหานะภาวนาแนวละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสแนวละชั่วพฤติดีนะนั่นคือแนวดับเหตุที่เราไม่ต้องการตัวทุกข์ที่เราไม่ต้องการเราก็ความทุกข์มันสืบเนื่องจากกิเลสพระเจ้าก็สอนให้ลดกิเลสไปลดที่ทุกข์มันไม่ได้นะทุกข์มันเป็นผลเมื่อเราต้องการจะลดความร้อนเนี่ยลดที่ตัวไฟนะไปลดที่ตัวความร้อนมันไม่ได้ลดที่ตัวไฟไฟมันลดความร้อนมันก็ลดเองนะวันกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ร้อนนั่งนั่งพิจารณาดูก็ได้ในหุงข้าวเจียวไข่ทอดปลาเนี่ยจริงพิจารณาเป็นธรรมะได้จะไหม้หรือไม่ไหม้มันก็อยู่ที่ว่าไฟมันร้อนไฟร้อนไฟแรงไฟสุกหรือไม่สุกมันก็ดูที่ไฟเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันก็นึกดูว่าไฟนี่ก็เหมือนกิเลสถ้าแรงนะมันจะไหม้ไปเลยกินไม่ได้แต่ถ้าพอดีระดับโลกมันที่จริงมีกิเลสทั้งนั้นเนี่ยนะฮะระดับโลกมีกิเลสทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าอยู่ในจุดคุมได้ปัญหาใหญ่มันอยู่ในจุดที่คุมมันได้เพราะว่าระดับหมดกิเลสระดับนิพพานมันก็ระดับกันอย่างน้อยจึงสอนในรูปของการคุมท่านเห็นว่าสอนระดับศีลเป็นการสอนให้คุมไม่ใช่หมดกิเลสนะฮะสมาธิก็ไม่หมดกิเลสหรอกเป็นการสยบเป็นการสงบกิเลสไว้ช่วงที่มันยาวขึ้นมีความเร่าร้อนภายในใจเนี่ยก็ลดลงแต่ว่าต้องทำบ่อยๆทีนี้ในแนวที่ต้องการสร้างสุขนิโรธเป็นผลนะเราจะเห็นว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัจจะอย่างนี้การดับนั่นก็คือดับกิเลสแต่ว่ากิเลสนี่ให้เราสังเกตว่าเวลาพระเจ้ารับสั่งพระเจ้าพูดดับทุกข์นะพูดดับกิเลสทำไมอ่ะกิเลสฟังไม่รู้เรื่องมีเพื่อนรุ่นน้ององค์หนึ่งมายังขำแกเป็นมาเรียนเจ็ดประโยคนะนั่งคุยธรรมะกันคุยกันไปคุยกันมาแกบอกตายหลวงพี่ดิผมนึกว่าไอ้กิเลสนี่คือสเลดเนี่ยโอ้ยยังขำแกยังนึกว่าเป็นสเลดอ่ะไอ้กิเลสเนี่ยแกนึกว่าเป็นสเลดเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่ทุกเนี่ยคนไม่ชอบอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะเห็นว่าทุกขนิโรธนะฮะพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าทุกขสมุทัยไม่ได้ว่าสมุทัยนิโรธไม่ได้พูดว่าดับสมุทัยพูดบอกพระพุทธเจ้าบอกดับทุกข์แต่จริงไม่มันจะดับทุกข์ดับสมุทัยนั่นคือใช้ในภาษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเฉยๆความทุกข์มันเป็นผลมาจากสมุทัยเวลาพูดเราจะเห็นว่าทุกขสัตว์ทุกสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเห็นไหมภาษาที่ใช้ปรากฏว่าใช้ดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสแต่ภาคปฏิบัติดับกิเลสไม่ใช่ดับทุกข์เพราะกิเลสดับทุกข์มันก็ดับนะฮะเหมือนไฟดับความร้อนมันก็ดับความร้อนมันเป็นผลมาจากไฟนั่นเองดับไฟความร้อนมันก็ดับแนวที่ทรงสอนในแนวกุศลธรรมทั้งหลายนะฮะวันก่อนนี่ก็ที่ไปประชุมเรื่องนี้กันก็ตกเถียงประเด็นนี้กันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะหมายความว่ามีการเสนอผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะเสนอศรัทธาให้ปลูกฝังศรัทธาแก่เด็กบางคนบอกปลูกฝังเมตตาบางคนปลูกฝังหิริโอตตัปปะเราพูดกันเยอะ เรามีท่านผู้หญิงอะไรก็ขอบอกขอท่านเจ้าคุณช่วยอธิบายหน่อยอามาก็เลยบอกอย่าไปติดใจธรรมะอย่าติดใจชื่อธรรมะธรรมะนี่มันก็คือธรรมะนะขอเพียงเขาเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวหรอกเรียกชื่ออะไรก็ได้แล้วจะดึงพวกเราอื่นเกิดขึ้นมาได้เองเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เขาสังเกตว่าธรรมะระดับโลกเนี่ยหมายความว่ามีเท่านั้นก็พอแล้วฮิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกจบแล้วสองข้อพอแล้วนะฮะถึงนิพพานเลยแต่เวลาเขาเกิดเขาไม่ได้เกิดคนเดียวหรอกเขาไม่ได้เกิดคนเดียวคล้ายๆกับเราหยิบของเนี่ยเราหยิบของคล้ายๆกับมือหยิบอย่างเดียวเปล่าหยิบอย่างเดียวได้ที่ไหนตาต้องดูด้วยตาต้องดูด้วยเท้าต้องขยับด้วยกล้ามเนื้อส่วนอื่นต้องทำงานด้วยแต่ว่ามือทำงานหนักกว่าเพื่อนนั่นเองตอนนั้นนะตอนนั้นนะตัวอื่นก็ต้องช่วยนะตัวอื่นต้องช่วยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันเมตตาเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเห็นไหมฮะสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไอ้พวกโลกแล้วพอแล้วข้อเดียวหมายความเขาจะดึงข้ออื่นขึ้นมาเองเขาเป็นพวกกันนะฮะเป็นพวกกันมันดูแล้วคล้ายๆก็บอกกินข้าวอ่ะนะว่ากินข้าวเรากินข้าวอย่างเดียวหรือเปล่ามันเปล่ากินหมากก็ไม่ได้กินหมากอย่างเดียวกินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวมันจะดึงเรื่องเราอื่นขึ้นมาเองเป็นอันรู้กันแล้วพอออกมาก็ปรากฏว่าท่านปลัดกระทรวงกระทรวงปลัดก็ออกมาส่งที่รถมาก็เลยอธิบายต่ออีกเที่ยวหนึ่งบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณกลับไปอธิบายใหม่บอกจะจับตรงไหนก็ได้เรายกตัวอย่างที่เมตตานะยกตัวอย่างที่เมตตาให้ก็ดูว่าสมมติเรามีเมตตาข้อนี้เมตตาเราเมตตาในคนนะฮะในสิ่งมีชีวิตเมื่อเราเมตตาแล้วเนี่ยในโลกนี้มันมีคนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคนนั่นเองมันไม่มีอะไรเมื่อเราเมตตาคนเราก็ไม่ไปล่วงเกินคนแล้วญาติพี่น้องก็ขอเราก็เมตตาตามไปนั่นเพื่อนของเพื่อนนั่นลูกของเพื่อนนั่นหลานของเพื่อนนั่นแม่ของเพื่อนเราก็รักต่อไปหมดเลยมันไปเองนั่นแหละโดยธรรมชาติมันไปเองฮะที่หนังสือพิมพ์ลงข่าววันก่อนว่าฝรั่งสองคนพี่น้องพลัดพรากกันไปจนอายุคนหนึ่ง58คนหนึ่ง59ไม่เคยติดต่อไม่เคยรู้เรื่องกันเลย30กว่าปีไปขับรถไปชนกันกลางถนนออกจากรถปานกำหมัดมาเก่งจะต่อยจะต่อยไปต้องเจอพอเห็นหน้าวิ่งกอดกันเลยดีใจร้องไห้กันสองคนเห็นไหมนั่นคือลักษณะ ลักษณะของใจเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดโทสะขึ้นมาโทสะก็ขับเคลื่อนไปจนถึงจะต่อยแล้วพอรู้จักปั๊บโอ้ยพี่กับน้องก็ทักเรียกชื่อกันถูกนะไอ้คนหนึ่งก็เรียกชื่อนะเรียกชื่อกันถูกโอ้ยพี่กับน้องวิ่งกอดกันกลายเป็นธรรมะเลยโกรธหายไปไหนหายไปแล้วมันหายไปตั้งนานแล้วก็บอกว่าเป็นการชนที่ประเสริฐที่สุดก็บอกเป็นรถชนที่ประเสริฐที่สุดเหตุการณ์นี้คือทำให้พี่กับน้องมาเจอกันจิตมันเปลี่ยนไปเองจิตมันเปลี่ยนไปเองปียามันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเริ่มมาจากโกรธนะเริ่มมันจะโกรธแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกอดกันด้วยความรักแล้วก็ร้องไห้ต่อกันด้วยปรารภการพลาดสูญเสียคิดถึงเรื่องเบื้องหลังปลายหายไปเลยนี่คือภาพของธรรมะที่เขาเกิดเพราะฉะนั้นพอเราเมตตาปาฏิมันจะเกิดธรรมะมันจะเหมือนไฟที่มันสว่างกินรอบทิศรัศมีวงกลมมันกินรอบทิศเมื่อเราเมตตาในคนเราจะเมตตาในคนที่เกี่ยวเนื่องกับคนคนนั้นคนก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักชักไม่ชอบหน้าด้วยเขาบอกนี่ลูกคนนั้นนึกออกโอ้หลานเนี่ยหลานเนี่ยใจเมตตากลับทันทีเลยทั้งที่เราไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักแต่เรารู้จักพ่อแม่อ๋อพ่อแม่เนี่ยเป็นญาติกันเราก็เกิดรักทันทีนั้นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองอยู่แล้วนะทีนี้พอเราเกิดเมตตามาได้มันขยายในหมู่คนเราจะเมตตาไปตลอดเลยถ้ายังไอ้ศูนย์ยังไม่เสียนะจะเมตตาทยอยไปได้แล้วเราก็ไม่ร่วมเกินในทรัพย์สินของเขาก็แสดงว่าเมตตาขจัดโมหะได้ขจัดพยาบาทได้ขจัดโลภะได้ขจัดราคะได้ด้วยนะขจัดราคะได้ด้วย คนที่เราเมตตาเราสามารถให้ได้ก็แสดงเมตตาขจัดมัจฉริยะความตณีขจัดโลภะคนที่เราเมตตาเราไม่มีความรู้สึกในทางเพศก็แสดงเมตตาขจัดราคะได้เห็นนะฮะมันขจัดหมดเลยเมตตาไปทำความจุนโลกท่านวางไว้ข้อเดียวจะไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องไปติดใจตัวเลขตัวเลขอย่าพูดมากๆอย่าให้เขามากๆจะเกิดเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเขาที่พระเจ้ายกตัวอย่างต้นไม้เนี่ยดูง่ายนะเพราะว่าพระเจ้าท่านเทศตามโคนไม้ส่วนใหญ่ชี้ต้นไม้ให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่ดูง่ายด้านแนวของพุทธศาสนาจึงศึกจึงยอมรับทุกอย่างว่ามาจากเหตุแต่หมายความว่าเหตุเนี่ยเราสามารถสร้างได้เราสามารถไม่สร้างก็ได้เพราะว่าเหตุมันจะมีอยู่สองเหตุแล้วก็มีอยู่สองผลเท่านั้นเองโลกมีทางดีทางเจริญทางเสื่อมทางทุกข์กุศลอกุศลอะไรเนี่ยบทเรียนมันอย่างนั้นเองอ่ะนะมันก็แล้วแต่พูดระดับไหนเราจะเห็นว่าเช่นบาปบุญนี่พูดถึงอาการทางจิตพูดกุศลอกุศลพูดถึงตัวสภาวะธรรมพูดเสื่อมเจริญพูดถึงผลพูดสุขทุกข์พูดถึงผลพูดนรกสวรรค์พูดถึงผลเนี่ยมันทยอยกันมาเป็นผลไหมเนี่ยทยอยกันผลตรงไหนล่ะก็แล้วแต่ผลคือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะเป็นผลน่าจะเป็นเหตุเป็นผลน่าเป็นเหตุเป็นผลน่าเป็นเหตุเหมือนกับเมล็ดพืชเนี่ยมาจากต้นพืชแต่ว่าเมล็ดพืชเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดต้นพืชเมล็ดพืชมันก็เป็นผลของต้นพืชต้นหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็เสร็จแล้วมันก็ทำตัวเป็นเหตุเพื่อให้เกิดต้นพืชต้นอื่นต่อไปก็เป็นปฏิกิริยาที่ต่อกันไปอย่างนี้แนวของพุทธศาสนาจึงเป็นแนวหลักที่หมายความว่าคนใช้ปัญญาพิจารณาโดยพื้นฐานเนี่ยสรุปรวมๆเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขพระเจ้าก็แสดงเหตุทั้งสองเหตุว่าความทุกข์ความสุขมันเป็นผลถ้าเธอไม่ต้องการทุกข์เธออย่าทำอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนอย่าทำนะพระเจ้าไม่ได้สั่งใครอ่ะในศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีคำห้ามเลยแม้แต่คำเดียวเดี๋ยวนี้เขาแปลศีลมาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ส่วนมากในวงการศึกษาก็ชอบแปลอย่างนั้นแล้วเตือนเขาก็มาก็เราเตือนเขาไม่หมดแต่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกห้ามนะพุทธเจ้าไม่บอกว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์นะพุทธเจ้าไม่ได้บอกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์พุทธเจ้ามีสิทธิ์ไปห้ามเขาหรอกศาสนาพุทธไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครนะฮะแค่มีแต่บอกกล่าวเท่านั้นเองกล่าวอะไรเป็นยังไงก็ว่าไปก็เท่านั้นส่วนคนจะเชื่อไม่เชื่อปฏิบัติก็ปฏิบัติเป็นเรื่องของเขาเหมือนกับหมอให้ยาไปแล้วนะถ้าคนป่วยต้องการหายโรคก็รับประทานยาถ้าไม่ต้องการก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องกรรมไปจะรับผิดชอบในกฎของกรรมไปหลักเหล่านี้เป็นหลักที่สอนกันแพร่หลายแต่ได้โปรดเข้าใจว่าตรงนี้มันก็มีแค่3ข้อแต่ว่าในที่บางแห่งเนี่ยขยายออกไปตั้ง62ข้อซึ่งยังไม่กล้าพูดนะ62ข้อก็คงกินเวลาเยอะกินเวลาเยอะก็ใช้เวลาอาจจะถึง5วันถึง5 2ก็เรียกว่ากินได้เดือนกว่าเลยเพราะมันยาวมากๆแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นคือมันไกลจากชีวิตเราเพราะว่าชีวิตชาวพุทธเราไม่แกว่งขนาดนั้นเนี่ยนะไม่แกว่งไปถึงหน้า62ไม่แกว่งมาถึง62อย่างมันก็ศึกษาในแนวปรัชญาของความคิดของคนรุ่นก่อนว่าท่านคิดกันยังไงทำไมท่านคิดอย่างนั้นแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์จะว่าอะไรท่านนะฮะแต่เราก็มองได้ว่าถ้าคิดอย่างนี้อย่างที่พุทธเจ้าบอกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าคิดว่าไม่มีเหตุก็แสดงว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการพูดเท็จพูดคำหยาบเป็นต้นก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดสุขสิและไอ้ความทุกข์ความสุขที่เราสัมผัสเราลองเชื่อมดูมันมาจากอะไรก็เราก็จะเห็นว่ามาจากนี่มาจากการทุจริตทางกายทางวาจาทางใจไอ้ทุจริตมาจากอะไรมาจากความคิดที่เป็นทุจริตความคิดที่เป็นทุจริตมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เราเรียกกิเลสกิเลสมาจากอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็นับไปถึงก็มาจากอวิชชามาจากวิชาคือความไม่รู้การสอนในแนวต่างๆเป็นเรื่องของปริยายที่จะใช้อธิบายโดยนัยยะแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วว่าก็คือสองเหตุสองผล ตามโครงสร้างของอริยสัจนั่นเองความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ว่าต้องถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุคือตัณหาคือกิเลสความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องการถ้าต้องการจะให้เกิดก็ต้องไปสร้างขึ้นที่ธรรมะโดยอาศัยน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็แล้วแต่ข้อไหนก่อนนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าแล้วแต่ข้อไหนก่อนเพราะธรรมะทุกข้อทำหน้าที่ขจัดกิเลสเหมือนกันมีกิเลสขจัดโดยตรงและขจัดโดยอ้อมเหมือนกับยานะเหมือนยาที่เราประทานเข้าไปมันให้ผลโดยตรงแล้วก็ให้ผลในข้างเคียงให้ผลโดยอ้อมไม่ใช่ว่าทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ